Pablo Jose, egunon.
Egunon, Maite.
Zer moduz?
Osongi.
Begira, asteko uzten badidazu entzulei jakinaren gainean jarriko diet, ze gai aukeratu duzu, ze akaso Euskadi Irratiko entzule asko ez dute jakingo. Frantziar estatuan, izugarrizko eztabaida zabaldu da, erlijioaren eta haren aurka egiteko eskubidearen inguruan Mila izeneko gazte batek, 16 urteko gazteak, sare sozialetan idatzitako mezu baten aritik. Orain hiru aste milioika gazte frantziarretatik beste bat baino etzen Mila, joan den urtarrilaren 19an Instagramen besteak beste hauxe zioen mezua, bideoz zabaldu zuen arte.
Je déteste la religion, le Coran est une religion de haine, il y a que de la haine là-dedans.
Erlijioa gorrotatu egiten dut, Koranean gorrotua baino ez dago, Islama kaka bada. Mezu horren ondorioz mehatxu larriak jaso ditu azken asteotan, mehatxu oso larriak. Heriotza mehatxuak ditu. Eta mehatxu hoien aurrean tinko jarraitzen du defendatzen berea. Baita telebistan, aste honetan eskainitako elkarrezketan bide batez, orduan atera da anonimotasunetik.
J'ai voulu simplement blasfemer, j'ai voulu parler d'une religion, dire ce que j'en pensais.
Berak blasfematu baino ez zuela egin nahi. Erlijio guztien kontra dagoela, eta erlijioa duela berak jomuga, ez erlijioa praktikatzen duten personak, ez dela hoiek iraintza bere helburua. Baina hain da momentu honetan gaiztoa eztabaida ezen Mila zaintzapean daukate. Ezin du bere ikastetxera joan ere egin.
Bai, Maite, alaxe da eta zoritxarrez estatu afera bihurtzeraino igo da egoera. Aipatu duzun bezala duela hiru aste zuen inork ere ezagutzen, orain denek ezagutzen dute, heriotz eta bortxaketa mehatxuak jaso ditu, poliziaren zaintzapean daude bera eta familia, eskolara joateko arazoak ditu, egoera benetan larria da. Eta Frantzian noski, Charlie Hebdorekin gertatu zenaren itzala, batera eta bestera dabil. Kokatu dezagun gaia, ze gogo eta asko ekarri ditu eta ekarriko ditu honek Frantzian eta beste ere mutara ere zabaldu beharko litzateke. 1789 ez geroztik blasfemia ez da delitua, Frantziako iraultzak ezabatu zuen delitu hori, eta esan behar da ere adierazpen askatasuna legez biltzen dela 1881 geroztik Frantzian. Orduan, neska honek 16 urte ditu, egia da, ez du erlijiorik praktikatzen duten jendeen aurkako irainik egin, erlijioak agian itze ez egokiekin erabili ditu, zuhurtzia gehiagorekin jokatzea da leporatu dakiokena, baina ez blasfemia delitu ez delako, ez adierazpen askatasuna ere, horiek esateko erabateko askatasuna duelako.
Musulmanen komunitateatik etorri zaizkio bortxatu egingo dutela eta hil egingo dutenaren mehatxuak?
Bueno, nik komunitatetik ez nuke esango. Nik esango nuke eta hortan ere ez nuke komunitate hori bazikindu nahi, baino bai inguru hortako jende eta batez ere gazteak izan direla, bere aurkako mehatxuak, bortxak eta mehatxuak eta heriotz mehatxuak zuzendu dizkiotenak. Esan behar da ere, Frantziako Polizia Nazionaleko informazio zerbitzuak lanean ari direla eta gazte horiek atxemango dituztela, mehatxu horiek egin dituztenak, eta hiru urteko kartzela eta ia 5.000 euroko isuna leporatuko zaiela. Beraz, ondorioak ekarriko ditu honek, baina ondorioak ekarri ditu ere eztabaida publikoan. Izan ere, Frantziako gizartea erabat zatitua dago, esan dizuet, estatu afera izatera heldu da gobernua eta elizioa bera ere implikatuak daude, eta eztabaida zertan datza, Maite. Begira, sare sozialen erabilpena eta eragina, adierazpen askatasunaren neurriak, baldu neurririk ala ez adierazpen askatasunak. Eta gero, beste maila bateko eztabaida eta gogoetak ere egon dira. Hezkuntzak zer eragin dauka gizartean eta gazteen artean tolerantzia maila zertaraino dago edatua ala ez. Zuhurtzia eta hitzen erabilpena ere bai. Mezua entzuten badugu, Mila neskatiko honek egin duen mezua entzuten baldin badugu, 16 urteko neskatiko batentzat esan daiteke diskurso nahiko eratua daukala eta lehen aipatu dana, legearen barnekoa. Gero zuhurtziaz jokatu duen ala ez hori besterik da.
Eta sare sozialen erabilera hori beste eztabaida bada.
Hori da, aipatu dudan lehen gaia hori da hain zuzen ere, sare sozialen erabilpena eta berauek duten eragina, izan ere Instagram bidez egin du mezu horren edapena eta erantzunak ere segidan sare sozialen bidez heldu zidan, eta aipatu dudan bezala, Frantziako Polizia Nazionalaren informazio zerbitzuak sare sozialak ikertzen ari dira. Benetan, ikusi nahi duenarentzat oso mehatxu larriak dira, eta 16 urteko neskatiko honek jasaten ari dena, eta bai bere familia jasaten ari duena ere, gehigizkoa izan daiteke. Adierazpen askatasuna, Frantzia batean, askatasunaren erresumatzat jotzen den Frantzia batean, poliziaren zaintzapean egin behar baldin bada, zer nolako errepublikan bizi den jendea, zer nolako gizartean ari den gaztedi bate ezitzen dago gakoa. Izan ere, aste honetan berean Maite, atera dira zenbait inkesta, eta aipatu dut lehen gizartea erdi eta erdi alde eta aurka daudela. Baina esan behar da, mila gazte honen aurka daudenak gehienak gazteak beraiek direla. Ia euneko 68a, gazten euneko 68a. Beraz, honek ere, esatenen digu, zerre nolako belaunaldi berriak ezitzen ari garen.
Eta niri zuri entzunda geratzen zaidana da, adierazpen askatasuna, noiz arte egon liteken poliziaren zaintzapean, ez?
Ba begira, hori benetan gauza larria da. Ez dakit gogoratzen zareten Salman Rushdirekin duela 30 bat urte bertsu satanikoak liburukia aterazunean gertatu zena, ezta? Geroztikan Europan hori oso gai presenta izan da, gogoeta unitz eginda horren inguruan eta aste hauetan, batez ere aste honetan, Frantzian dagoen eztabaida eta gogoeta da, adierazpen askatasuna bai, baina poliziaren zaintzapean dagoen adierazpen askatasuna zer kalitateko adierazpen askatasuna da. Nola iritsi gara ontara?